Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Baie welkom, dis tyd vir Met Hart en Siel, 9 minute oor 9, ek is Christine Ferreira en ons kuier saam, soos altyd op 'n Dinsdag, tot 11 uur vanoggend. Nou, vandag gesels Elizabeth Botha, mediabeampte van Geopende Deure oor hulle Arise Africa veldtog, wat tydens die maand Augustus plaasvind, en daarna gaan ek gesels met die bekende kinder- en jeugboekskrywer Dewet Hugo, oor sy liefde vir skryf en ook oor sy lewe as onderwyser in China. Hy kuier tans in Suid-Afrika, so dit is 'n groot voorreg dat ons vandag met hom kan gesels. En daarna het ons 'n groot verrassing, sal ek dit noem, so saam met Radio Kansel se verjaarsdag vieringe kom kuier Sonja Herald in die ateljee. Sy gaan nie wees so van 10 uur af en ons gaan saam kuier tot 11 uur vanoggend om te hoor wat alles met haar in die gang is en al die dinge waar myself besig hou. En ek wil afskop om vir ons te lees uit Psalm 41 en dis vir my so mooi gepas ter aanleiding van ons gesprek nou met Elizabeth en het sê Psalm 41 vers 2. Jy is baie gelukkig as jy iemand help wat swak is. As jy die dag self in die nood is, sal die Here jou ook help. Die Here sal jou beskerm en keer dat die dood jou oorval. Hy sal jou gelukkig maak waar jy ook al is. Almal sal vertel hoe goed dit met jou gaan. Die Here sal nie toelaat dat mense wat niks vir jou omgee, jou onder hulle voete vertrap nie. En as jy siek is, sal die Here jou gesond maak. Hy sal self langs jou siekbed bly staan. Dis Psalm 41 vers 2 tot 4. Maar nou het ons vir Elizabeth op die lyn. Môre Elizabeth.
Goeiemôre Christine.
Altyd lekker om met jou te gesels. Jy is nou al 'n gereelde gas hier by ons, so dis vir ons 'n voorreg om weer vanoggend met jou te praat. Jy is die mediabeampte van Geopende Deure Suid-Afrika en natuurlik die organisasie ondersteun en versterk meer as 365 miljoen vervolgde Christene in meer as 70 lande. Dit is daarom 'n geweldige getal mense, Elizabeth.
Dis korrek, ja, dis 'n groot omvang, Christine.
Ja, so jylle werk is, soos die Engelse sal sê, it's cut out for you, nee, daar is baie om te doen. Kom ons praat 'n bykie oor die Arise Africa veldtog. Jylle is op die oomblik besig daarmee en dit is basis om bewussyn of bewustheid oor die vervolging van Christene in Sub-Sahara Afrika te skep. Vertel ons so bykie meer oor die veldtog en waarom mense moet bewus wees van die vervolgde kerk in Afrika.
Ja, die Arise Africa veldtog is 'n multi-jaar veldtog. Dit strek oor 4 jaar. Ons het begin verlede jaar daarmee begin, so ons is nou in die tweede jaar. Verlede jaar was die tema van die Arise Africa veldtog om te fokus op die jeug. Jy weet, in die vervolging van die jeug. Hierdie jaar is die tema ontworteling. Die ontwortelingskrisis wat ontstaan weens vervolging. Weet jy, Christine, as jy kyk na die kaart van Afrika en Sub-Sahara Afrika, dan ons het so'n kaart wat aandui presies waar vervolging is, dan wys dit dat 60% van die Afrika vasteland ervaar vervolging van Christene weens hulle geloof. Ek meen, dit is nie 'n klein deel, jy weet, dit is 'n groot deel van ons vasteland. Weet jy, nou die Nigerië natuurlik is die land waar die vervolging van Christene in Sub-Sahara Afrika begin het, maar dit het stelselmatig vanaf Nigerië verder gesprei. Jy weet, dit het begin bo in die noorde van Nigerië, toe in die middelbelt, toe al laar af na die suide, tot waar dit vandag in 60% van Sub-Sahara Afrika is. En dit kom so naby is van ons buurlande soos Mosambiek en die Demokratiese Republiek van die Kongo. Weet, so dit sprei sy tentakels reg oor Afrika. En dis organisasies soos byvoorbeeld Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda byvoorbeeld, die Fulani veewagters, Al-Shabaab, so kan ek die een of die ander opnoem, jy weet, wat allemaal militante groepe is, wat uit ander gelowe geïnspireer word, wat dan die Christene aanval in Sub-Sahara Afrika. En dit is juist hoekom ons moet bewustheid skep daarvoor, omdat dit so groot omvang het. Jy weet, mense besef dit, he. Mense dink dit is doorver en het raak ons die rechte, he. Maar is noodsaaklik. En so hierdie jaar is die fokus van die veldtog dan spesifiek op Christene wat ontwortel word in die ontwortelingskrisis. Want wat gebeur wanneer Christene aangeval word? Hulle teiken dorpe, dis dit ons op die platteland waar dit byvoorbeeld gebeur, dan teiken hulle, val hulle in die nag aan en dan plunder hulle die spesifieke huise wat hulle aanval. Hulle identifiseer vooraf watter is Christenhuise en dan gaan hulle spesifiek vir daardie huise. Dan plunder hulle daai huise tot daar niks oorbly nie en dan as hulle dit klaar geplunder het, dan brand hulle die huis tot op die grond af. So die inwoners van die huis, hulle het nie tyd as hulle vlug om nog besittings te gryp of enige iets nie. Hulle gryp basies hulle kinders in vlug met die klere aan hulle lyf. En wat dan gebeur, hulle moet dit tot 100 km te voet vlug om weg te kom voor die aanvallers hulle uit uitlos in die aftogplaas. So dan eindig hulle op in vlugtelingkampe. En in die vlugtelingkampe is geopende deure dan behulpsaam om hulle te help om weer 'n nuwe lewe te begin. So hulle word ontwortel, hulle kan nie teruggaan na hulle huise nie, want daar's niks oor nie. Jy weet, en hulle weet ook as hulle teruggaan na hulle dorp self al kan hulle elders bly plek daar kry, is hulle lewens weer in gevaar want hulle is klaar geïdentifiseer as Christene. So dan eindig hulle in die vlugtelingkampe op. Weet jy, verlede jaar alleen, dis nou wat geopende deure se navorsing toon, verlede jaar alleen is 34,5 miljoen mense ontwortel. En van daai 34,5 miljoen mense was 16,2 miljoen was Christene wat weens hulle geloof ontwortel is. En as hulle dan nou in die vlugtelingkampe opeindig, dan leef hulle maar onder agterlike omstandighede. Jy weet, hulle bly in klein tentjies wat saamgeflans is van wat hulle ook al kan kry, sy materiaal of seil of sinkplate. Die grootte van 'n gemiddelde tent is soos 'n dubbelbed. Dis die slaapplek wat daar binne is. So 'n man en vrou met 'n paar kinders kan nie eers in een tent bly nie. En hulle moet dan maar eet wat se kos hulle ook al as skenkings ontvang. Dikwels het hulle een driebeen pot wat miskien voor die tent by die vuurtjie staan waar hulle dan basiese dinge soos rys of pap kook.
Maar dis dan vir my interessant om te hoor dat julle dat geopende deure dan verteenwoordigers het wat daar instaan en help en om te dink dit gebeur alles omdat jy in Jesus Christus glo nie, dat jy so vervolg word. Verder tot hierdie hele projek of hierdie veldtog, bied julle gedurende Augustus maand ook 'n geleentheid vir die ondersteuners van geopende deure, mense wat belangstel om betrokke te raak, bied julle die geleentheid om 'n Tea for Africa byeenkoms ten bate van die Arise veldtog Afrika veldtog aan te bied. Wat presies behels hierdie Tea for Africa?
Weet jy, Christine, die Tea for Africa is basis dan wat jy kan gaan en jy kan as gasheer en gasvrou optree en 'n oggendtee of 'n middagtee of wat ook al 'n tee geleentheid aanbied, jy weet, soos 'n lekker, soos hulle in Engels sê, 'n high tea byvoorbeeld, wat jy dan dit gebruik om saam te kom en julle harte saam te bid, bind in gebed vir ons familie in Afrika, so julle bid dan saam en die geleentheid is dan ten bate van geopende deure se Arise Africa veldtog. Nou, jy weet, 95% van die Christene wat in 2023 vir hulle geloof vermoor is in Sub-Sahara Afrika vermoor. Maar die kerk in hierdie plekke is nie net gewond nie, sy is ook veerkragtig. Ja. So ons familie in Afrika vra dan vir ons, kom bid saam met ons. En as deel van die veldtog het ons dan nou die jaarlikse tea for them. Nou ons het dit verlede jaar ook gedoen, maar toe het ons dit spesifiek op Vrouedag op 9 Augustus gedoen. Hierdie jaar sprei ons dit wyer en ons sê, jy kan deur die hele Augustus kan jy geleentheid aanbied. So reg deur tot aan die einde van Augustus. Die venue waar jy dit aanbied is absoluut jou keuse. Jy kan dit by jou huis doen, jy kan dit by jou kerk doen, jy kan dit by 'n koffiewinkel doen, miskien iewers in die natuur. Maar daar sal baie mense seker vra, maar moet ek 'n teedrinker wees om deel te neem? En die antwoord is nee, absoluut nie. Of jy nou 'n teedrinker is, 'n koffiedrinker, 'n kakao-entoesias, 'n warm sjokoladedrinker, wat ook al, jy kan so 'n geleentheid aanbied. So jy kan 'n Coffee for Africa doen of 'n Cocoa for Africa byvoorbeeld, of selfs byer, jy weet, in die vorige 6 maande van die jaar het ons mense gehad wat aan sport byeenkomste deelgeneem het. Ons mense gehad wat aan die Two Oceans Marathon deelgeneem het. Ons mense gehad wat aan die August fietswedren deelgeneem het of dan na die Cape Town Cycling Tour soos hy nou bekend staan. Ons het mense gehad wat aan die Comrades deelgeneem het, for Africa as deel van die.
Hoe?
En nou in die laaste helfte van die jaar konsentreer ons nou meer daarop om 'n sosiale geleentheid aan te bied. So jy kan bijvoorbeeld 'n braai vir Afrika aanbied, of 'n walk vir Afrika wat jy aan 'n staptog miskien gaan deelneem, 'n picnic vir Afrika, jy weet die geleenthede is legio. En dan as iemand deelneem, dan stuur ons vir julle die uitnodigings, of stel het vir julle op en stuur het, ons stuur 'n video getuienis wat hulle dan kan gebruik en kan speel, tydens die geleentheid, ons stuur volledige gebedspunte wat hulle kan help om hulle tyd van gebed te help rig. So die moontlikhede vir Team for Africa is legio.
So die enigste ding wat jy moet doen, of die eerste ding wat jy moet doen is om kontak te maak. Ek neem aan, mens kan registreer op julle webwerf as jy so 'n teegeleentheid, 'n samekoms wil aanbied. En dit kan vir 'n paar mense wees, wat vir 'n baie wees, nie? Dit is letterlik 'n sosiale geleentheid om saam te kom, om te bid vir hierdie mense, ons broers en susters in Afrika wat vervolg word.
Presies.
So die webwerf, is daar 'n spesifieke plekkie wat jy moet gaan kyk? Hoe is dit duidelik om te vind?
Dit is maklikste om ons webwerf te besoek by www.opendoors.org.za, soos www.opendoors.org.za, of mense kan 'n e-pos stuur met Sonja by volunteer@opendoors.org.za om dan aan Team for Africa deel te doen. Maar as jy die webtuis te besoek, daar is 'n venster vir Team for Africa. So op hom klik, dan vat hy jou direk met die bladsy toe waar jy die vorm invul om deel te neem.
En gee natuurlik vir jou ook al die nodige inligting.
Dis reg.
Maar
ja,
dit bly nie net by hierdie lekker saamkuier geleenthede nie. Daar's ook 'n Amka Africa gebedsbijeenkoms wat in September plaasvind, ook alles deel van die Arise Africa veldtog.
Dis korrek, Christine, weet jy, die Amka Africa gebedsbijeenkoms, kom ek vertel eers vir jou waar kry hy sy naam, die woord Amka is die Swahili vir Arise. So Arise Africa, Amka Africa. So dit is hoekom hy so genoem word. Nou hierdie bijeenkoms vind op die 14de September plaas van 10:00 tot 12:00 in die oggend by die Rosebank Union Church. So van 10:00 tot 12:00 op die 14de September. Nou die kerk in Afrika doen 'n beroep op die wêreldwye kerk om saam met hulle in gebed te staan, sodat hulle standig kan bly vir Jesus te midde van vervolging. Nou ek het genoem die statistieke vroeër, en dat hierdie geweld dan 'n verskriklike ontwortelingskrisis veroorsaak. Nou hierdie Amka Afrika gebedsgeleentheid spreek dit aan. So ons doen 'n beroep op mense om saam met ons by mekaar te kom daai oggend, oor denominasies, oor rasse, oor ouderdomme. Enige een is welkom om te kom en te kom saam bid. En nou sal baie mense wat luister sal sê, maar ons is nie in Johannesburg area nie. Dis ook in orde, want jy kan online ook deelneem. So met ander woorde, jy hoef nie fisies in Johannesburg te wees nie. Jy vul die vormpie in en dan stuur ons vir jou 'n gratis oordenking om jou te help om saam met ons familie in Afrika te bid. En dan natuurlik, saam die gebedsgeleentheid gaan daar ook die hele week 'n uitstalling wees wat die vervolgde kerk en ons vervolgde broers en susters uitbeeld, net getuienisse wat as 'n aansporing gaan dien om vir die kerk onder vuur te bid.
Dis nou vir my baie interessant, terwyl ek en jy gesels het hier nou 'n WhatsApp deurgekom. Ek dink nie dit hou regtig verband, dit gaan nie oor, want ek die persoon dink ek verstaan Afrikaans, maar dit te sê dis the grace of Lord Jesus Christ be with you. This is James Gao from Tanzania. En dan vertel hy van die werk wat hy daar doen. Maar dit wys net weer eens vir jou, ons radiokanse luisteraars is ook reg oor die wêreld en versprei. So dis net vir my so, ja, die Here is met ons almal, nê? In hierdie moment dat hierdie persoon nou met ons kontak maak en sonder om te verstaan wat ons praat waarskynlik. So die simboliek van die kamferboom, want dit is deel van hierdie hele projek is en die Amka Afrika gebedsbijeenkoms. Vertel ons 'n bietjie meer oor hierdie boom.
Ja, weet jy, Christine, die kamferboom is die nasionale boom van Nigerië. En omdat die vervolging in Afrika in Nigerië begin het, het ons het goed gedink om dan die kamferboom ook as simbool te gebruik van die Arise Africa veldtog. So, ons beeld dit uit as die kamferboom gooi sy takke wyd. Jy weet, hy sprei sy takke wyd. Hy bied koelte vir almal. Net so bied Christus koelte vir sy kerk. En die kamferboom bied vir mense wat byvoorbeeld haweloos is, kan onder 'n kamferboom gaan sit. Hulle kan daar sit en skuil te vind, net so bied Christus skuil te vir sy kerk. Jy weet, soos jy na al daardie dinge kyk, dan kyk ons na die simboliek, maar wat nou baie interessant is, is ons het 'n beeldhouer gekry in Nigerië, wat besig is om vir ons 'n groot kamferboom te maak, 'n fisiese standbeeld, as ek dit so kan noem, van 'n kamferboom. Hy is besig, soos wat ons nou praat, om hierdie kamferboom aan mekaar te sit, en dan is die boom nou klaar aan mekaar gesit, is, dan gaan die boom wêreldwyd toer, na verskillende basisse van geopende deure. En raai waar na toe kom hy eers te kom, heel eers te Suid-Afrika toe, ach, om dan deel te wees van ons gebedsbijeenkoms by Rosebank Union Church op 14 September. Ach. So ons gaan hom dan basis bekendstel, ons is die land wat hom bekendstel, dan van Suid-Afrika af gaan hy Nederland toe, en dan gaat hy nou so sy rondes doen. Nou ons is op die oomblik in onderhandelinge om te kyk, of ons dit by die Pan-Afrika Parlement in Nutrand kan gaan bekendstel, jy weet, so week voor die gebedsgeleentheid, en dan bang ons om daar van ander Rosebank Union toe. Maar dit is nou nog nie verseker nie, alternatiefelik sal ons om die ochend by die Rosebank Union bekendstel. So, dit is 'n wonderlijke geleentheid vir mense om ook aan die symboliek van die boom te kom deelneem, jy weet, en te kom kyk hoe lyk die boom wat die beeldhouwer gedoen het, en waarvoor die boom staan, die volledige uiteensetting sal daar wees, en wat nog ouliker is, mense kan dan kom, en hulle kan papiertjes neem, en dit inval dan hang hulle gebede fysies, soos blaartjes, aan die kamferboom op.
Wat 'n prachtige, en ons hou toch so van symboliek, nee, dis vir ons
ja.
Lekker om iets op daardie manier te kan uitbeeld en te kan beleef en saam deel te wees. Weet jy, en ek moet sê, Elizabeth, ek dink almal, baie van ons luisteraars kyk op die Olimpiese Spele, en ek moet sê, elke keer is van ons kontinentgenote hardloop,
ja.
is mes, maar voel jy maar in jou hart, hierdie mense is ook deel van ons kontinent. So dit is, ons is toch maar verbind aan die res van Afrika. So wat 'n wonderlike geleentheid, maar weer eens skokkend om uit te vind hoe baie mense word vervolg in ons op ons eie kontinent. Soos jy tereg gesê het, mense voel altyd dis ver, maar dit is eintlik baie nader as ons dink. So om op te som dan, so daar's 'n Rise Africa veld tog aan die gang. Op die oomblik om bewussyn te skep, jy kan 'n oggendtee hou, jy kan 'n gemiddag koffie, jy kan wat jy ook al wil doen hou, paar vriende nooi en dan kan julle saam bid, saam gesels, julle verskaf al die nodige materiaal, die ondersteuningsmateriaal en dan natuurlik die kamferboom wat op pad is om deel te wees van die AMCA Afrika gebedsbijeenkoms spesio, dit is 'n opwindende en 'n bedrywige maand. Ek wil net graag hê ons moet weer die kontakbesonderhede herhaal as luisteraars wil betrokke raak by die Tea for Africa tydens die maand van Augustus.
Ja, weet jy, Christine, die beste manier bly maar vir luisteraars om ons webtuiste te besoek. Dis www.opendoors.org.za. En dan as jy op die tuisblad van die webtuiste kom, dan is daar 'n venster vir die Tea for Africa geleentheid. So op hom klik, dan vat hy jou direk deur na die blad vir Tea for Africa waar jy jou vorm kan invul om te sê dan jy wil 'n Tea for Africa aanbied en wat se formaat en so aan. Dan maak ons met jou kontak. En vir dit kan jy e-pos opstuur aan Sonja by volunteer@opendoors.org.za. So dis volunteer@opendoors.org.za. vir die AMCA Afrika gebedsgeleentheid spesifiek, kan mense ook die webblad besoek by die www.opendoors.org.za en dan gaan kyk jy dan nou daar net op die venster wat sê AMCA Afrika gebedsbijeenkoms. So dis nie dieselfde venster as die Tea for Africa nie, en dan maak hy vir jou daai venster ook net al die inligting. En ek wil mense uitdag, ek wil vir julle sê, jy weet, kom bid saam vir die kerk onder vuur. Ek wil julle antwoord op ons broers en susters in Afrika se roepstem. Vul daai vormpie dan in en dan kan jy saam bid, hetsy in persoon of selfs online. Alternatiefelik nog 'n manier, skakel ons hoofkantoor in Johannesburg by 011-888-9341. So dis 011-888-9341 en dan sal 'n persoon op begelei word op die regte route om betrokke te raak.
Elizabeth, baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend. Ons wens vir julle regtig net absolute sukses en seën toe vir hierdie veld tog en hierdie projek en ons bid saam met julle vir ons broers en susters in die vervolgde kerk reg oor die land.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister dan met hart en siel, dit is 9:34, ons te luister na Jonathan Butler wat sing No Matter What. Nou het ek die geleentheid om met De Wet Hugo te gesels. Nou, De Wet is 'n baie, baie bekende skrywer van kinder- en jeugboeke en hy kuier tans in Suid-Afrika, hy woon eintlik in China. So, De Wet, goeiemôre, dit is so lekker om met jou te kan gesels vanoggend.
Môre Christine, baie dankie vir die uitnodiging om met jou te gesels. Vandag is heerlik.
Weet jy, ek wag nou al eintlik baie lank al, maar ek sien elke keer nie kans vir daai oproep China toe nie te veel goed kan verkeerd gaan.
So ja, en die tydsverskil is klaar groot probleem.
Al klaar groot probleem. So ek het gewag dat jy Suid-Afrika toe kom, so toe ek hoor jy's hier, het ons die kans aangegryp te wet. Dit is so lekker om met jou te gesels. Jy is seker een van ons mees produktiewe kinder- en jeug skrywers. Ek weet jy skryf ook daar soek so 'n bietjie iets vir groter mense, ouer mense, maar hierdie is maar eintlik jou passie nie waar nie. So ek wil 'n bietjie vir jou vra, waar het jou liefde vir skryf vandaan gekom en dan spesifiek boeke vir jeug en vir kleingoed?
Christine, ek was nog altyd baie lief vir lees. Ek dink die meeste skrywers sal seker dit ook maar sê en ek is altyd baie lief vir boeke. Jy weet mens baie mense sê hulle het 'n swak vir jy sal byvoorbeeld vroue kry wat sê hulle kan nie verby 'n skoenwinkel stap of so nie. Ek voel so oor 'n boekwinkel. Ek koop elke nuwe boek in die winkel, maar ek lees seker net 10% van hulle. So boeke is my passie. En as 'n laerskool onderwyser het ek natuurlik toegang gehad in die klaskamer as 'n jong onderwyser tot pragtige kinderboeke en ek het weer besef hoe wonderlik kinderboeke is. Enigiets kan in 'n kinderboek gebeur. En ek het net absoluut gedink ek gaan probeer skryf en ek onthou wel oomblikke in my skoolloopbaan waar 'n onderwyser op my gesê het, "Haai, ek het nog nooit vir 'n kind 'n opstel volpunte vir 'n opstel gegee nie, maar vandag het jy volpunte gekry." Maar tog het niemand kan gesê jy moet dalk eendag probeer skryf nie. Ja. Vir my het skryf altyd geklink soos om Mount Everest uit te klim, soos 'n onmoontlikheid. Tot ek eendag net probeer het en dit reg gekry het en dit is natuurlik soos ons weet, as gelowiges weet, dit is maar net seën. En dit het daar begin en nou skryf ek kinderboeke.
Voordat ons gaan gesels oor die ongelooflikste sending wat deur Luca, die Christelike Been van Lapa uitgewers uitgegee is, gaan ek nou eers vir jou vra oor die inspirasie en die idees, want dis nie nou sommer net skryf oor 'n bekende wêreld nie, daar's baie fantasie betrokke, daar's avontuur, daar's verbeelding. Dis waar kom jou idees en inspirasie vandaan?
Oor die algemeen sal ek sê idees en inspirasie kom maar net van alles rondom my. Ek dink enige iets in jou alledaagse lewe prikkel jou en ons is in Suid-Afrika geseënd met ongelooflike baie talentvolle en suksesvolle kinder- en jeugboekskrywers. So mens moet regtig gaan mooi dink dat jy nie 'n idee gebruik wat iemand anders reeds gebruik het nie, maar daar sou baie oulike boeke is. So ek put inspirasie uit my alledaagse lewe, maar met die ongelooflikste sending het ek dit is so amper semi-autobiografies. Ek was daarom genadiglik nie geboelie op skool nie, maar daar was 'n seun van ons in die hoërskool wat nogal 'n bietjie van 'n boelie was en ek het eendag as 'n jong volwassene in hom vasgeloop en toe besef ek maar hy sy lewe vir die Here gegee tot bekering gekom en hy was net dit hy was 'n heel ander tipe mens en toe ek weggestap het, het ek nogal gesukkel vir 'n oomblik met vrae soos het hy dan vergeet van hoe hy die res hanteer het en dink hy alles is sommer net verby. Natuurlik het ek mooi gaan sit en dink daaroor en gedink nee, as 'n Christen moet ek hom kan vergewe en ek het agter my gesit en dit is finaal die inspirasie vir hierdie storie te loop. Kan aan my toe uitgereik het en gevra het vir 'n kiesjou avontuurboek. En vir die luisteraars wat nie weet nie, dit is die tipe boek wat jy nie van die begin tot die einde deurlees nie. Jy raak interaktief betrokke by die storie. So aan die einde van elke hoofstuk maak die leser keuses namens die hoofkarakter. So dit is amper soos 'n speletjie in boekvorm. Daar's byvoorbeeld in hierdie boek meer as 30 eindes. So jy sal weet, kom ons sê vir die mense en daar's 30 eindes, 29 eindes gaan nie lekker bevredigende eindes wees nie, maar jy moet lees tot jy daai lekker gelukkige einde aan die einde van die boek bereik. So ek het nou spesifiek gedink
kan ek gou in die rede val want wat vir my baie interessant is en ek wil nou hoor wat sê jy. In 'n wêreld waar kinders die hele dag besig is met hulle selfoon en die tablette en speletjies en is dit nogal sekerlik 'n uitdaging om dan 'n tipe storie te skryf wat hulle aandag gevang gaan hou en dit klink vir my hierdie is presies die regte ding daarvoor.
Ek dink dit is 'n lekker keuse vir 'n kind wat 'n traleser is, want dit is soos ek sê, soos 'n speletjie en die feit dat hulle betrokke raak by die storie is ook vir hulle lekker. En wat ek spesifiek probeer doen in my boek is ek probeer die hoofstukke kort hou, veral vir die ouetjies wat miskien sukkel met konsentrasie. En ek kry baie goeie terugvoer daarop dat onderwysers en ouers my sê my kind was gediagnoseer met dit of met dat en hulle sukkel om te konsentreer, maar hierdie boeke het hulle definitief betrokke gehou by die storie. So ek dink dit werk lekker.
Ekskuus my, ek het jou nou in die rede geval want jy was besig om vir ons te vertel waaroor gaan hierdie ongelooflikste sending dan?
Nee, ek moes natuurlik nou uit 'n Christen oogpunt tema kies en ek het toe gedink by myself, kom ek gebruik daai persoonlike ervaring van sukkel met vergifnis. En dit is dan nou basies die tema van die boek vergifnis. So wat gebeur in die storie is 'n seun was geboelie op skool, 'n laerskoolseun, hulle is so in graad 7 daar rond en die boelie en sy ouers het nou tot bekering gekom en nou sukkel my hoofkarakter vreeslik om die ouetjie te vergewe en dan is hulle nou saam by 'n jeugkamp en dan gebeur daar iets dat hulle na 'n Bybelse ryk toe weggevoer word. Nou dit word baie duidelik gemaak in die boek dat dit nie die Bybel is nie, want as gelowiges glo ons dat alles in die Bybel waar is en reeds gebeur het.
Ja, ja.
So dit is 'n Bybelse ryk. As hulle byvoorbeeld 'n seentjie teekom wat met visies en brood stap, nou ons ken die gelykenis natuurlik almal, dan weet hulle onmiddellik dis nie dieselfde seun van wie Jesus vertel het nie. Dit is nou 'n soortgelyke situasie, 'n soortgelyke karakter. So hulle reis half deur al die gelykenisse van die verhale wat oor vergifnis gaan. En moet ons natuurlik nou die boek lees om te kyk of die hoofkarakter die boelie vergewe aan die einde of dan nie. Nou wat dit ekstra lekker interaktief maak is dat ons al die teksverse wat in die Bybel voorkom, nie in die boek geskryf het nie. Ek sê byvoorbeeld sê die een karakter sê daar vir die ander een, onthou jy in Lukas 30 vers 5 staan daar en dan is dit oopgelos. So die kind moet hierdie boek lees met sy Bybel by hom. Met ander woorde, jy lees nie net 'n lekker interaktiewe boek nie, jy leer ook jou Bybel beter ken.
Dit is net te pragtig. Ek moet sê en die illustrasies en die hele gevoel, die omslag is dit voel sommer net vir my 'n ding wat is dit net vir seuns dink jy? Dink jy meisies sal dit ook graag wil lees en watter ouderdom, te weet?
Absoluut geskik vir al twee geslagte, Christine. Dit is my belangrik as 'n skrywer dat ons nie boeke skryf wat byvoorbeeld vir seuns of vir meisies is nie. Veral 'n boek wat 'n geestelike boek wil ons natuurlik hê moet vir almal wees. So nee, ek gaan sê 100% vir seuns en dogters. Ons het oor die algemeen is dit nogal jammer is ons seuns is traer lesers. So ons dink altyd die meisies gaan dalk die boeke meer geniet, maar hierdie een is 'n baie lekker boek vir seuns ook, maar daar's so baie avontuur in is. En omdat ons almal daai bekende kinderstories ken of Bybelverhale wat ons natuurlik in die kinderbybels en so lees, sal die kinders hou daarvan. En dit is goed geskik vir kinders van kom ons sê, ek dink hulle sal praat van die ouderdomsgroep 9 tot 12 in die uitgewers bedryf, maar verseker effe jonger kind sal dit ook kan lees en ek sal sê maklik tot en by 13.
En natuurlik, jy het 'n groot voordeel as onderwyser want jy's in voeling met wat kinders in belangstel nie. Jy is daarin blootgestel die hele tyd, so dis 'n heerlike voordeel vir 'n skrywer. Ek wil nou vir jou vra gunsteling temas. Waaroor skryf jy graag? Want daar's ook 'n rits, daar's 'n rits boeke en ek het eintlik net gister 'n persverklaring ontvang oor die muskiet. Ek gaan nou met jou kom jou te sê wat die naam. Jy gaan vir my asseblief moet sê. O, daar's nou 'n boek, nog 'n reeks boeke wat nou pas bekend gestel is.
Ja, dit is die
derde. Wat is die naam? Ekskuus tog.
Die derde titel in die Kinkels en Keuses reeks. Nou dit is ook kiesavontuurboeke. Dit is vir die effe jonger kind, so ek sal sê so die ouderdomsgroep 6 tot 10. En die derde titel in daai boek is die Maniese Muskietmoles. Die eerste titel in daai reeks het baie goed gedoen. Hy het verlede jaar die ATKV kinderboektoekenning gewen vir die Gunsteling Boek vir Graad 4 en 5. Dit was die Holderste Bolder Ronde partytjie. En dan het ons in die tweede boek was dit die belaglike bak en broubohaai en die derde een wat net uitgekom het die maniese muskietmoles. Nou ek dink jy kan hoor ek hou baie van alliterasie in die titel.
Ja. Dit maak my sommer lus om die boek te lees al is jy 'n groot mens. Maar ons vir terug aan na daai gunsteling temas. Is daar gunsteling temas wat jy graag oorskryf?
Ek dink dit gaan maar dit is seker maar soos kos en soos flieks en boeke en van tyd tot tyd verander dit. Want daar is natuurlik tye wat mense seker moet meer belangstel as ander. Ek dink op die oomblik nou is my gunsteling temas net lekker identifiseerbare stories. Ek op die oomblik is daar baie idees in my kop vir stories wat ek voel elke kind mee kan identifiseer. Of ek het bijvoorbeeld nou 'n storie in my kop wat te doen het met 'n gesin waar daar 'n egskeiding voorheen was, maar die ouer het weer getrou en so ek voel daar's baie kinders wat dalk in so gesin kan lewe en so ja op die oomblik voel ek 'n bietjie verder van fantasie af byvoorbeeld en meer realistiese temas by oomblik maar ja soos ek sê dit verander van tyd tot tyd dit hang af wat mens prikkel en wat om jou aangaan.
En hoe gereeld skryf jy?
Ekskuus,
hoe gereeld skryf jy?
Ekskuus, jammer, kon nie lekker hoor nie. Ja, as voltyds onderwyser is dit natuurlik nie so maklik nie. So ek skryf gewoonlik as ek lekker in die gang is met 'n boek en ek is nou gemotiveerd. En ek is baie lui en baie skryf onfiks eintlik.
So dit is my harde werk
en sit in werk. Dan werk ek van die aande en dan natuurlik oor naweke. Want ja, voltyds skool is baie harde werk, soos baie luisteraars sal weet.
Jy is gelowig, jy het nou gesê, dis alles sien uit die Here se hand. En hoe verweef jy dan jou geloof en jou skryfwerk? Want daar's sekerlik 'n onderskeid, daar's sekere boeke is wat nie noodwendig 'n Christelike tema het nie. Maar hoe verweef jy jou eie geloof dan in die skryfwerk?
Absoluut, want ek het al omdat dit so gewilde genre is, het ek al groot stories opgeskryf vir kinders. Maar wat ek dan altyd probeer doen is, dat my hoofkarakter basies sonder dat mense dit hoef uit te spel, amper nie, heeltemal soos 'n Christen sou dink in sy lewe.
Ja.
So hulle kom dalk goed teë wat nie enige Christen van sal hou nie, maar my hoofkarakter se keuses en sy manier van dink sal dit in elk geval dan nou duidelik stel wat die tipe karakter hulle is. My een uitgewer het vir my in die begin van my skryfloopbaan gesê, ek besef nou, dit is met my derde boek, sy sê toe, jou hoofkarakter is altyd jy. Dit is altyd 'n ordentlike kind wat goeie keuses maak.
So, pragtig.
So jy moet nou bietjie jou hoofkarakter vir hulle verskillende persoonlikhede begin gee. So ek het nou so bietjie probeer begin verander. Maar Christine is so as gelowig en as Christine ook so dat ek weet die woord sê vir ons verkondig die woord van God en ek het nou in my lewe al 12 jaar in Saudi-Arabië gewoon en ek woon al 3 jaar in China. So dit is lande wat nie Christenlande is nie, maar ek dink ook God weet, of God wil hê ons moet weet om nie onverskillig te wees nie. Dit sou onverskillig vir my wees om bijvoorbeeld te loop in die strate van Saudi-Arabië en mense te probeer bekeer.
Ja.
Maar om nou terug te kom by jou vraag, net soos dat ek in Saudi-Arabië bijvoorbeeld vir almal probeer wys het met my aksies en met die maniere hoe ek reageer en met my keuses, dat ek 'n gelowige is, probeer ek dan nou in my boeke ook doen met my hoofkarakter, dat hulle altyd beter keuses sal maak en die regte ding sal doen.
En wat 'n wonderlike voorbeeld vir kinders, nie? Want kinders luister nie altyd na die ouers nie. Dit die iemand anders moet partykie vir hulle wys wat is die regte ding om te doen en wat beter as 'n karakter in 'n boek. Want hulle identifiseer onmiddellik met daai karakter en hopelik het dit 'n impak op hoe hulle optree die volgende keer en wat hulle iemand teekom en weer nou terug by die boelie om te gaan dink want om kinders wat geboelie word is 'n groot realiteit in ons lewe. So watter wonderlike manier om hulle eintlik op ja, ek wil sê te beïnvloed hê. Dit klink so nou nie heeltemal lekker nie, maar om leiding te gee, nê. Om
absoluut, ja.
Ek is nou baie geïnteresseerd. Jy's gebore getoe in die Boland. Jy het nou self genoem jy's al baie jare lank onderwyser in die buiteland. Op die oomblik bly jy in China. En dis nou al amper wat meer as 2 of die afgelope 2 jaar. Vertel vir ons so 'n bietjie oor die lewe daar en die lewe van 'n onderwyser daar want ek is seker baie van ons luisteraars gaan dit baie interessant vind.
Ja, China is 'n baie gewilde land vir mense om onderwys in te gaan gee. Die tegnologie is natuurlik ongelooflik ver gevorder daar. 'n Mens kan elke liewe ding van jou foon af doen. Ek kan byvoorbeeld 'n koffie bestel en dan lewer hulle binne 15 na 20 minute toe 'n vuur warm koffie af by my deur. Ek hoef nie eers na die koffiewinkel toe te gaan daarvoor nie. So in daai opsig is dit 'n ongelooflike gerieflike land om te lewe. Maar ek moet nie sê ek het in die Midde-Ooste nooit 'n kultuurskok ervaar nie, maar ek het nogal 'n effense kultuurskok ervaar in China. Dit is maar net anders. En ek weet die stereotypiese gedagtes aan die kos wat so anders as ons en is dit dit is absoluut waar, maar mens leer baie vinnig waar jy kan eet en wat jy kan eet en wat vir jou werk of nie werk nie. Die Chinese is nogal baie vriendelik, hulle hou daarvan om jou te help, as hulle kan Engels praat. Ja. Dit is my groot ding toe ek daar aangekom het. In die Midde-Ooste kon baie van die Arabiere Engels praat, en China praat baie, baie min mense Engels. So dit is nogal vir my moeilik. Dit is vir my nogal interessant, ek het in my tweede jaar in China, het een seun eendag na my te gekom, toe sê het my, Mr. Hugo, want ek sê dat is Hugo, Mr. Hugo in Engels, ja. Mr. Hugo, you know Jesus. Dit is nogal verbaas, want alhoewel dit een boeddhistische land is, is daar, hulle mag enige geloof beoefen, solang hulle nie aan die communistische partij behoort nie, blijkbaar. Toe kom hy nou na my toe en vraag my, do you know Jesus? Ek sê, yes I do, do you know him? To say, yes I do. En nou, soos in baie skole kom die kinders in die oggende met hulle eie leesboeke skool kan, met hulle die eerste 20 minute sit en lees in die klas. En toe die sien die volgende week, elke oggend vir my sy Chinese kinderbybel kom wys. En ek het nou achtergekom dat hy wel uit een Christen familie kom, en op die stadium toe sê hy op een dag, op een vrijdag, toe met hy die school vroeger verlaat, toe met ek om naar die hek te neem, om sy maat te ontmoet, en vraag van, where are you going this weekend? To say, we're going to go to the Sichuan province to tell people about Jesus. So, dit is vir my nogal wonderlik om te sien, dat daar wel actieve Christene is in China.
Waar precies woon jy in China?
Ek woon in Hangzhou, dit is so uur weg van Shanghai af met die spoedtrein. Dit is een baie groot stad, hulle noem die Venetië van China, maar die stad is vol riviere, en in een van die vreselike, ou, rijke, baie, baie jare gelede was dit blijkbaar die hoofstad van China, geloof ek, as ek reg gelees het. So dit is een groot stad, maar nie so bekende stad. Ek het bijvoorbeeld nie eintlik rare geweer daarvan voor ek China te getrek het.
En wat is jou vakgebied, Engels, of wat gee jy vir die kinders?
Ek is 'n laerskoolonderwyser, so ek kan eintlik al die vakke gee soos 'n laerskoolonderwyser, en ek het ook so in Saudi-Arabië klasse gee, al die vakke vir my klas, maar in China gebruik hulle die expat, soos hulle ons noem natuurlik, as Engelse onderwijsers. So ons gammel met Engels.
En ek wil nou vir jou vraag, die baie mense, want dit is nou maar, dit is een digbevolkte deel van ons, van die aardbol, vang dit jou, of geniet jy die energie daarvan?
Dit is nogal, dit is een bykie steerend, sal ek die woord gebruik, as mense maar kom by een treinstasie, of miskien op die lughawe, en dit piemel, en dit is nou vakantietijd, en so, dan is dit nogal erg, maar by die algemeen hou ek van mense, en ek skryf vooral baie goed in 'n koffiewinkel, waar daar so effense geraas is van mense, wat gesels en sagte musiek. As ek by die huis sit en is doodstil om my, dan kan ek nie lang stil sit hier, en dan raak ek onrustig, want ek opstaan, dan wil ek eerder gaan wasgoed was, en geloof my om dit te doen. Dan moet jy weet, ek soek een verskoning om hier te skryf nie. So die geraas en die gewemel om my sal of my goed as ek skryf. So ek geniet die klomp mense, maar dit kan baie erg raak met tye.
Dit is nou vir my so mooi, toe jy gesê, die kinders kom in en dan moet jy eerst stil sit en lees vir een rikkie. My waarneming, ek het die tyd lang ook in die Ooste gewoon jare gelede, maar my waarneming was dat die kinders baie gedisciplineerd is. Is dit nog steeds so?
Hulle is baie gedisciplineerd, maar ek hou ook by 'n verskriklike rykman school in Young Wellington College. So die kinders is ongelooflik bevoorreg, en hulle ma stel hulle op met sportmotors waarvan die deure nie normaal op, maar ek het lig so op en die lig op. So, die kinders vlieg so vir die naweek Hong Kong toe of Macau toe vir 'n konsert. So, hulle kan moeilik wees met tye, en hulle ouers kan ook nogal moeilik wees, maar ek dink ons westerlinge en val die paar Suid-Afrikaners is, en ek moet sê die Britte wat ek ken, hulle deel ook nog ons waardes, ons probeer ons best om hulle regtig mooi en kalm te hou, en ek dink ons kan dit reg.
En natuurlik, ek moet vra, inspireer, kom daar een story met een Chinese avontuur, of is daar so ietsie wat waag, want dit moet toch inspirerend wees, hierdie heeltemal vreemde kultuur en vreemde landskap vir een skrywer.
Ja. Ek moet sê, ek wou baie graag al my jare in Saudi-Arabië iets geskryf het wat in die Midde-Ooste afspeel, maar soos jy sal verstaan, jy kan nie Midde-Oosterse story skryf sonder om geloof in te bring.
Ja,
dit was te sensitief. So toe ek in China aankom, het ek gedink, okay, nou gaan ek iets skryf oor China, en ek het iets geskryf in die naam die 13e dag in Chengdu. Ek het ingeskryf in Lapa, uitgewers die jeugdroman competitie verlede jaar, en ek was toe finalist daarmee, en die boek verskyn in Augustus 2025 by Lapa uitgewers. En dit gee nog al 'n baie lekker, baie realistiese indruk van hoe dit voel om 'n expat te wees, en my hoofkarakter, sy ma, is onlangs gereis by 'n internationale school. So dit gee ook 'n baie duidelike indruk van hoe dit voel om in die onderwijs te werk en te lewe in China.
Jy moet nou net daardie titel herhaal.
Die 13de dag in Chengdu.
O, die 13de dag in Chengdu. So ons kan daarvoor uitkyk. Is daar nog 'n boek of twee wat ons voor kan uitkyk hierdie jaar of wat jy nou eers volstaan by hierdie?
Hierdie jaar het ek nou nog die maniese skietmoles en dan in Oktober kom die doodgewone bure uit. Ek het met die boek het ek NB uitgewers se kinderboekkompetisie gewen vroeër vanjaar. So ek was baie geseënd en daarmee ook. So dit is hierdie twee hierdie jaar en dan volgende jaar weet ons nou vir die 13de dag in Chengdu wat in Augustus uitkom en dan het ek vanoggend die heerlike nuus gekry dat daar 'n boek by NB uitgewers volgende jaar ook verskyn. Nou soos my uitgewer by NB al gesê het voorheen, en mens praat nie van 'n koek terwyl hy nog in die oond is nie. So ek gaan nie, ek kan nog nie te veel oor daai boek sê nie, want hy is nou van die proses.
Ag, De Wet, wat 'n vreugde om met jou te gesels. En ek wil net vir ons luisteraars herinner en ek weet ons luisteraars gaan baie spesifiek belangstel in die ongelooflikste sending. En dit sê om 'n kerkkamp saam met sy ex-boelie by te woon is vir Heinrich al erg genoeg. Maar nou dat Konrad skielik so hoog heilig is dat hy sommer Heinrich se beste vriend probeer steel, is dit nou net een te veel. En dan word hy weggevoer na hierdie Bybelse ryk vol wonderwerke en gevaar. Kies jou eie avontuurboek. Ag, Jene De Wet, hoe lank is jy nog hier in Suid-Afrika?
Ek het gisteraan, glo dit of nie, geland uit Europa. Ek het na twee boektoere was ek gou in Europa vir 'n vakansie wat ek so nodig gehad het na hierdie skooljaar. So ek is nou vir 'n week terug by die huis. Ek spot en sê ek het gekom om my ma se rokspan vas te hou vir 'n week.
want ek mis
hulle tog so baie. En dan vlieg ek na volgende maandag terug China toe. En dan ek nou eers weer daar tot Kersfees. Kersfees kom ek by huis toe.
Want September begin die skooljaar seker, nê? By werk ja, ook volgens daardie kalender.
Ja, en ek is hoof van drama, so ek moet 'n bietjie vroeër ingaan. So ek moet al middel Augustus dan weer.
Ag, De Wet, jy is net 'n fees om mee te gesels en so dankie vir jou tyd vanoggend en geniet hierdie laaste ruk saam met jou ouers en alle seën en asseblief laat weet as jy terug is in Suid-Afrika dat ons weer 'n keer kan gesels, maar sommer net alles wat mooi is. Ek wil net vir ons luisteraars jou webwerf gee want ek dink daar is soveel boeke, daar is amper te veel om te doen, maar hoeveel boeke, want dis nou al meer as hoeveel het, ek gaan nie eers 'n getal noem nie, 15, 17, 20, hoeveel is daar al?
Die doodgewone bure in Oktober gaan my 18de boek wees, en dan weet ek al van twee wat volgende jaar uitkom, so, ja, volgende jaar is my 8ste jaar, as gepubliseerde skrywer, so 20 boeke in 8 jaar, ek is heel trots op.
Ag, jy het rede om trots te wees. So die webwerf, as jy wil gaan kyk, wat is daar alles wat uit De Wet Hugo se pen, dis dood eenvoudig, dewethugo.co.za en al die inligting is daar, jy kan ook 'n bietjie meer lees oor De Wet, en ja, besoek gerus die webwerf, De Wet, alles wat mooi is en ag sommer net seën vir jou en dankie vir die mooi werk wat jy ook doen onder kinders.
Baie dankie Christine, ek waardeer dit. Totsiens.
657 AM, jou geesgenoot op die pad van die ware lewe.
Jy luister nou met hart en siel en nou soos beloof sit die nimmerlike, die pragtige, die lieflike Sonja Harold hier langs my in die ateljee.
En ek nie geweet is jy nie, dis 'n bonus.
Weet jy, wat het Leo Zelman vir jou
gesê? Nee, sy stuur Christine aan. En ek druk op die nommer, en daar gaan dit na jou toe in my telefoon.
Nee, ek sien jou met wel, dis
Christine!
Ek en Sonja sit nou hier in gesels. Ons kom eintlik al, dink ek, saam van die Sari daar. Toe ek by Sari was, toe die leef daar, menige voorblad. Ek onthou nog die voorblad dat ons Bobby van Jaarsveld.
O ja.
Hy toe was toe net.
Nee, hy het net begin.
Hy het al net uitgekom. Ja, was
net uitgekom.
Ja. Dit ons 'n voorblad gedoen, onthou jy? En daarna en ja. Jo, en ons het sien mekaar so van tyd tot tyd by mamma by plekke en by kerk en so dinge. Dan tel ons dit op en soos nou tereg vandag, maar ek het 'n persverklaring gekry van Ainsley Giselle Becker en om vir my te sê dat jy het na 45 jaar Harlekin laat herleef. Ons het nou net geluister terwyl ons nou praat na blye versekering. As jy ek glo ons luisteraars het dit dadelik herken jou stem en natuurlik 'n pragtige lied. So na 45 jaar het jy Harlekin laat herleef. Maar ons gaan vandag oor baie meer as Terlekyn gesels. Dit is so lekker om jou hier te sien en so prachtig soos altyd. 1975 was jou eerste treffer. Ek verlang na jou. Ek dink ons almal, daar is nie 'n mens.
Volgende jaar 50 jaar, hoor jy.
Ek gaan jou hom ook opzoes.
Man, kom ek, kan ek gauw veel vertel?
Ja.
Dis nie eindelijk ek wat dit geïnitieer het nie. Dit is Universal. Want hulle het al my vorige albums, wat nie meer beskikbaar is op, in CD-winkels natuurlijk
ja,
nie.
Ja.
En die mense wil weet waar kan hulle die albums kry. En toe het Mike nou eindelijk baie lang gepraat met EMI, want alles het moest nou verander. Alles, ach, al die record companies het nou nieuwe goeders geword.
Ja.
So EMI het toe nou ook oorgegaan na Universal toe, en Mike het lang vir hulle gevra, die mense vra vir die album, sit dit op digitaal.
Ja.
En dan doen hulle dit nie. En toe het Universal nou eindelijk dit beginne doen. Hulle sê, hulle sal dit sorg, dat hulle al die regte papierwerk recht kry, en al die, dit is nogal baie legal goeders, ne? En toe het hulle nou, al my vorige albums, wat hulle nou beskikbaar het, daar is nog van my ander albums by, twee ander platenmaatskappye, Gallo en, weet nie wat die ander ene, Select, het hulle toe nou dit reggemaak, skoongemaak, oor laat lyk ook, want die ou goeders lyk nie meer mooi nie, en dan fiks hulle dit op.
So, mense kan nou gaan op die internet, en hulle kan alles gaan
al my vorige albums daar kry, en Harlekyn was nou soort van die flag om dit te vier,
ja,
en gesê,
ja.
Hulle gaan dit nou, hulle gaan een remix van Harlekyn doen, om die mense nou te trek ook na die ou albums toe, so dat die jong mense, want hulle ken nie daai materiaal nie, dat hulle dit kan leer ken. So dit is eintlik Universal en Bino en Lucel, dit is hulle, en ek wil vir hulle sê baie dankie.
Ek wil vra jou, ek het redelijk gesukkel om jou in die hande te kry, of 'n datum te kry, want jy is so besig, en dis nou so lekker, het val nou toevallig in ons, of Radio Kansel was vrijdag 43, so het val in hierdie week en tyd van feestviering, en ek dink het is net 'n absolute feest om jou hier te hee.
So ons is amper ewe oud.
O, ja, o, natuurlijk, ja. Sonja, sê vir my, ons doen een artikel in die volgende leef, en ek het gevra of ons mag sê hoe oud jy is. En,
ja, nee, jy is, niks nie worry daar oor nie.
Die ouderdom word net beter met tyd.
Ja, en jy weet, ek dink nie in my kop aan daai nommer wat ek is nie.
Nee.
Jy weet,
nee.
En dan is jy dit nie.
Nee,
ja, jou lyf voel dit nie, maar jy is dit nie.
Ek wil hoor waarmee hou jy jouself alles op die oomblik besig.
Okay.
Jy het eintlik net nog nooit, jy het nog nooit opgehou van 1975 af.
Nee, maar jy moet jou loopbaan aanpas as jy ouder word. Want as jy ouder word, dan jou muziek klink nie meer soos die huidige Afrikaanse muziek wat populair is nie. En noodwendig, daar is so 'n ding soos ageism. Nie weet, hulle skuif jou nou maar uit oor die radiospeler nie met die kunstenaar wiese wat ouder is nie. So, dit is lekker om jy so by jou te wees om te praat. Maar, en is lekker dat hulle het sikke goeders doen.
Hier is geen discriminatie in die son.
Dit is lekker dat Universal nou Harlekyn remix doen, want die jong mense is mal oor die remix. En dit is vir hulle soos 'n nuwe nommer.
Ja, wat dan?
Hulle weet nie, hy is 45 jaar oud nie.
Jy
weet? En so wat ek doen, 3 spesifieke goedjies wat ek en Mike aan werk, is nummer 1, ek doen al muziek met veringsprogram vrouwe, waar ek dan net my story deel.
Ons het so ding aangebied, jare gelede, verleef, het jy dit vir ons gedoen, nou dit ek daan ding.
Is het?
Ja, ek, dat die mosaïek het ons...
O, ja.
Ek onthoud dit nou, so deur jou muziek, deur jou lewe, vrouwe te motiveer.
En dan natuurlijk, dit groei saam met my, van waar ek begin het en waar ek nou is. En dit sien die Frans, ons was nou in Sekunda gewees hierdie naweek. En ek kan sien hoe die Here die vroue bedien, deur my story, jy weet, want dis mense wat Albertina gesosioloog gesê het, all we can do in life is walk our walk through life, stop, assess what we've learned, and then share it with those that follow in our footsteps. They must do with it what they will. En ek kan sien hoe die Heilige Gees mense bedien deur wat ek sê waar hulle is en wat hulle moet hoor.
Maar dis wat so lekker is as mens so iets doen. Jy gaan vertel jou storie aan die Heilige Gees en die res van die wêreld. Dit vat nogal die las van 'n mens af.
Nie? Ja, maar jy weet, ek besef dat daar 'n bonatuurlike aspek in my vertoning, want dis 'n gawe. Ek het anointing as ek sing. En dit bedien mense se harte. En hoekom moet ek dan nou ophou? Omdat ek nou ouer is, jy weet.
Absoluut. En ek, daar sal altyd 'n behoefte wees. En weet jy wat? Mentorskap.
Ja.
Vir 'n ouer vrou, persoon, om met jonger vrouens te gesels. Ons het daar nou 'n bietjie iets geleer.
Ja, ja.
Nee, en as 'n mens, ek weet, die jonges wil nie noodwendig altyd luister of hoor wat die ouers te sê het nie, maar daar lê so baie daarin. En in die, ek dink nou onmiddellik aan die Bybel, ek dink aan Elisabeth, wat vir Maria ook maar 'n mentor was, deur wat met haar gebeur. En dan, vertel vir my, so dan sing jy gesels met die vrouens.
Ek sing en ek gesels met hulle, en dan, dis die een ding wat ons doen. Dan die ander ding, is ons doen, omdat ek juffrou was, doen ons 'n kinderproduksie, opvoedkundige, kindertheaterproduksie, Sonja en Chokker. Nou, Chokker is 'n groot fluffy hond. En dis terapie. Dis wonderlik.
Is jy die hond, Mike? Mike sit hier saam met ons in die ateljee.
Hy's 'n briljante hond. Hy's 'n absolute akter, want hy's mos nou binne in hierdie suit. Maar dit vra nogal iets om in 'n absolute suit wat jy niks kan sien.
Veral in die somer.
Te kan die ding aan 'n persoonlikheid gee en lewend maak. Jy weet, so ons doen dit nou van 2012 af, waar ons dan die grondslagfase van skole toe gaan en kleuterskole, en dan leer ons die kinders oor lewenswaardes, life skills, en hulle is so sponsies, die kleintjies, jy weet. So dit is vir ons wonderlik, so ons dis harde werk, ons doen dit.
O, ek kan dink.
O, en dan doen ons dit vir die kinderkerk ook. Ons het 'n geestelike aanbieding wat ons na die kinderkerke toe vat by kerke. En dan vertel ons van Noag, en ons vertel dat dan leer ons vir self, partyke doen hulle dit as 'n gesins optrede, en dan is dit daai, dan hoor die groot mense net weer die basiese beginsels van die evangelie, want die Here het ons gesê ons moet soos kinders word.
Sjoe, Sonja.
En dan nog een ding. Drie, ons doen drie. Die ander ene is ek doen 'n optrede, 'n show, 'n one-man solo vertoning, tydloos. En dan sing ek, en dan speel ek bietjie klavier, en ek vertel dat ek groot geword, tiener was in die 60s, en waar ek groot geword het, en die era van die radio, Springbok Radio, en Vanus Rautenbach sê.
Ek dink, ons was toe transwereld, ek dink Radio Kansel, as ek nou nie mis het nie,
was
nou,
toe dit.
Want daar iets wat Johan Els gesê het.
Ja, ek dink ook so.
Ja.
Ja, en dan deel ek dit, en dan sing ek meeste van my liedjies, wat ouwe herinneringe terugbring vir die mense in die gehoor, wat daarmee groot geword het. En dan ook liedjies, immer grondtreffers van die 60, soos Elvis, wat ek nou geluister het in. En dan weet jy, mense het net weer nodig om te onthou. En ek het by die boer opgetree, en toe kom 'n jong meisie na my, toe sy het haar ouers gebring, en sy sê vir my, Sonja, my pa en my ma was weer jonk.
Oh,
jy weet, en as mense seker goed kan doen, dan voel ek lewer 'n bydra, en dis nog sinvol, en dit hou my aan die lewe.
En is daar tyd vir rus? Want jy moet ook net jouself omsien. Ek sê altyd, hierdie ouderdom is soos 'n marathon, as ons nog vir lank wil aanhou. Ons gaan nie nou so vinnig hardloop nie. Dis nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. So ons moet na onsself kyk, onsself pas.
Ek dink die Here kyk mooi na ons van die goed dat ons nie kan doen nie, of nie moet doen nie, gebeur nie, jy weet.
Ja.
Want as jy vir jouself werk, dan vat jy maar die werk wat kom.
Ja.
Maar dan dan ewe skielik, dan is dit nou af, en dan sê ek, wel, dit is soos dit wees, jy weet, dan moet ons rus.
Absoluut, want dan kom die volgende groot ding weer verby,
ja,
nie.
Ja.
Maar ek wil graag bietjie vir oggend ook gesels, oor jou geloofspad, jy is openlike gelowige, die waardevolste geestelike les, as jy nou terugkyk, want ek het mooi gedink oor daai, want ek dink baie keer, as 'n bekende persoon is daar baie keer druk, die wêreld kyk na jou, hulle kyk, hoe leef jy as 'n gelowige, en jy is ook maar net mens. So nou as jy terugkyk, van 1975, die jong meisie wat in die harte van die Suid-Afrikaners ingekruip het, tot nou, watter geestelike lesse het jy geleer?
Ek wens ek het die les lang terug geleer, maar ek deel dit ook met die vrouens. Want ek het nou gedink, ek kan so baie goed, jy weet, daar is so baie geestelike lesse wat die Here mens leer. Maar dink ek nou, wat moet ek vir jou sê, en wat is regtig dit, wat vir my, 'n absolute ontwaking was in my lewe. En dit is, dat ek my waarde nie moet soek, in die goedkeuring en die toestemming van ander mense nie. Maar dat ek my waarde moet vind, en hierdie intuïtiewe stem wat so saggies met jou praat, daar stemmetjie, wat jy nie altyd mooi hoor nie, maar as jy nie na hom luister nie, dan besef jy, oeh, ek moes geluister dit nou. Dis die Heilige Gees, dis waar jy jou waarde moet vind. Dis jou, that's your self-esteem. Ja. En ek het dit raak gelees, it's the fundamental power of life, it's your relationship with yourself, it's your spirit, in action, dit is jou stem wat die Here vir jou gegee het. Want die Heilige Gees weet moes wie jy is.
Ja.
En hy weet moes wat jy moet hoor. En jy's uniek. En daarom sal hy met jou praat. En hy sal vir jou vertel wat jy moet doen en wie jy is en waar jy jou paadjie in die lewe moet vind. En jy moet luister daarna en dan as jy jou waarde daarin vind, dan vind jy eintlik maar jou waarde in die Here. En dan is jy fyn, dan het jy vertroue, jy het vrede, jy het geborgenheid, en jy is seker van wie jy is, en dan het jy nie net selfvertroue nie, jy het waarde.
En weet jy, soos mens, dit verander ook constant, nie, want nuwe dinge gebeur met mens, ons word ouer,
ja.
Daar's, jy het, soos jy sê, nou speel, miskien nie met jou, muziek word nie meer stalk so baie gespeel, so jy so wel gehad het, so daar kom onmiddellik een type van een krisis, ja. is ek goed genoeg, maar as ons hierdie goed weet,
ja.
Vroeg in ons leven.
Absoluut.
Ach, dit is so jammer dat ons het so laat uitvind.
Nee, ek het eerst 21 jaar later, binnen in my huwelik,
ja.
Moes ek dit ontdek, weet jy wat, deur een bonatuurlike seer ingryping met 'n motorongeluk,
ja.
Wat my laat besef het, my Sonja, begin dink oor jouself,
ja.
En jy dink daai en daai en daai persoon is lief vir jou, maar hy is nie lief vir jou nie. So vind jouself in die Here en hoor by hom waar jy nou.
Jy raak nou aan verwerping, want dit is so 'n groot bron van seer vir so baie mense.
Ja, ja. En jy weet, elke keer as ek dit vir die vroue by die program, in my vrouprogram noem, dan weet hulle net precies wat ek sê, want ons gaan allemaal daardeur, want baie van ons word in gebrokenheid groot, en as jy in gebrokenheid groot word, soos wat ek, my ouers is geskei toe ek 5 is, en dan wil jy mis nou allemaal impress, jy wil aanvaar word, en dan om aanvaar te word, dan soek jy jou waarde in waar jy vir ander mense goeders doen, sodat hulle kan sê, jy is oulik. Jy weet self nie, jy is oulik nie, en jy weet self ook nie eintlik, dat jy nie lief is vir jouself nie, so jy soek jou liefde in die oor van iemand anders daar om vir jou te sê, hy of sy is lief jou, en as hulle nie meer vir jou lief is nie, dan val jou hele wêreld in mekaar.
Kom ons gesels 'n bietjie oor, om die Here met jou hele hart te vertrou, want dis kenmerkend ook, deur jou lewe, daar het al moeilike goed met jou ook gebeur.
Weet jy, geloof is 'n vaste vertroue, 'n vaste vertroue van dit wat jy hoop, wat jy nie kan sien nie. Dis geloof. Nou, daai vertroue, het ek nou net geleer, dis die ander geestelike les. Daai vertroue is is absoluut in verhouding met hoe goed jy die karakter van die Here ken.
Ja.
En hoe goed jy, wat is sy karakter? Sy karakter, hy sê dit, is sy woord, en sy woord is hy, en sy woord is die waarheid, en sy woord keer nie leeg terug nie. En wat is die karakter van die Here? Die karakter van die Here is sy beloftes in die woord, want dis is om leer ken. En weet jy, in COVID het ek, dit was 'n goeie tyd.
Ja, dit was.
Dit was, alles het tot stilstand gekom, en ons het nie geweet, André Kemp het in die tyd vir my liedjie gestuur. You'll never know that Jesus is all you need until Jesus is all really you have.
Jo, dis mooi.
En hy het die liedjie vir my gestuur, en ek het die liedjie by my klavierkie uitgefigure en hom gespeel. Want, as jy nie weet waar jy nie, dan moet jy want ons lewe in 'n geestelike oorlog, die lewe is 'n geestelike geveg, en jy het geestelike tools nodig. Waar gaan jy daai geestelike tools kry? In die woord van die Here. En daai tools is daar sy beloftes. En toe ons nou weer in Sekunda was, daai pastoor se vrou, sy sê, jy moet die Here herinner aan sy beloftes. Jy moet hom oor en oor vir hom dit sê, want as jy dit oor, want hy wil hê jy moet met hom praat. Die Here wil hê ons moet met hom redeneer. Hy is nie 'n God wat van
een
ver
kan,
nie.
Ja, kan
hy wil hê, praat met my, sê vir my hoe jy voel, wat pla jou, en vertrou my. Maar hoe gaan ons hom vertrou? Ons gaan hom net vertrou as ons sy woord gaan glo. En as ek het daai beloftes neergeskryf, ek het vir Mike gesê, help my, sit dit op my telefoon, en sit bietjie musiek daarby, en ek het oor en oor na die beloftes geluister.
Ja, maar daar was net mooi niks nie, daar was nie inkomste vir die kunstenaars, het bitter, bitter swaar in daai tyd.
Nee, en weet jy hoe die Here ons gedra het in daai tyd? En in daai tyd het ek die beloftes neergeskryf, ons het net, dan dink ons gaan nie deur die maand kom nie, en dan voorsien die Here net op 'n bonatuurlike manier, maar net so saggies. Nie donderstorms en donder weer nie, net so saggies, dat gebeur daar net iets, nee, ons is, dit is oké. Okay. En die 21ste juni, 2021, denk ek, dit was 21ste juni, toes ons ook daar by die huis, want ons kan nou nie eintlik iets doen nie, en 4 ouens stop met 'n kar voor die hek, tel die hek van die sy spoor af, en kom in en begin die voordeur oopbreek.
Nee.
En Mike hoor dit, en hy hardloop na hulle toe, hy sit die alarm aan, hy skreef hulle, go away, what are you doing, go away. En hulle gaan nie dan. En hy sê vir my, hardloop kamer toe, gaan sluit jouself toe in die kamer, want hy weet hulle gaan nou oopbreek. En hoe random is dit? Die buurman, oor kan die straat, ek weet nie, hoor honkap aan die deur, skuif die hek oop, het sy revolver langs hom, wat hy dra, en hy sien die kar wat daar staan, seker om die byt nou te kry, en hy skree vir die ou, hey, what are you doing? En die ou kyk hom net so, ach, en die ouens hou net aan, hulle hoor ons is in die huis, hulle gaan nou oopbreek, en hulle gaan vat wat hulle wil kry, en hy vat sy revolver, en hy skiet 'n skoot in die gras langs die kar, net daar, draai hy die kar om, hy skrik om dood, op daai stadium skop hulle die deur oop, toe die skoot afgaan, hulle skrik hulle mors dood, en laat hulle weg. Hulle kom nie eens in die huise nie. Ek sê vir my, ek weet nie wat, hulle het 'n engel gesien, toe hulle die deur oopskop.
Ja.
Want die Here sê in Psalm 91, het sal nie, die onheil sal daar wees, maar het sal nie na by jou kom nie, het sal nie na by jou tent kom nie, wat is tent? Tent is teenwoordigheid van die Here is in die huis, by ons.
Ja.
Want as jy weet, hy is jou alles, hoekom sal hy nie vir jou sorg nie? Want hy sê, Hebreërs 13 vers 5, ek sal, in Amplified, I will not, hy sê dit 3 keer, leave you, forsake you, leave you helpless, or without any support, assuredly not, dis hoekom ek so Amplified
Och.
Hoekom sal, as hy dit sê, gloe jy dit, of gloe jy dit nie? Vat jy dit, of vat jy dit nie? Want ons kan nie die Here sien nie, ons kan hom nie hoor nie. Ander mense hoor hom, ek wens hy wil met my praat, soos hulle met hom praat, soos hulle met, maar hy praat nie met my so nie. Maar ek moet luister na my hierdie intuïtiewe stem.
Absoluut. Laat ons van jou hoor. Ons luister graag. Kontak ons by gospel@radiokansel.co.za of stuur 'n WhatsApp na 082-657-2729. Radio Kansel 657 AM, jou daaglikse reisgenoot.
Jy luister met hart en siel, dis 10:30 by my in die ateljee, kuier die beminde en geliefde Sonja Herold. Ons het nou net geluister na haar wat Parel sing, en so terwyl die musiek gespeel het, toe sê Sonja, maar sy wil 'n bietjie vir ons iets vertel oor Parels.
Ja, Rudy Klaas het die lied geskryf, en hy sê, die lied het net gekom. Dit was net, want hy het so na my gekyk toe ek wegry, toe ek vir hom sê, ek moet 'n album maak, en jy moet vir my help liedjie skryf, en die eerste frase het na hom toe gekom van, ek verlang nie meer nie. En toe het die lied net gekom, en hy sê, hy kon nie dit keer nie, dit was nie sy idee nie, dit het net gekom en hy het geweet is vir my. En ek weet is vir my, want as ek hierdie lied sing, dan sê ek vir die mense, dit is, en ek wens ek het dit geweet lank terug, want ons word so groot uit 'n negatiewe frame van hoe ons dink, dit wat ons het 'n negatiewe default. En ons gedagtes, dit wat ons dink is, ons sê, ons praat, ons word ons, dit word 'n selfvervullende profesie. En dit is wat ek vir my jonger self wou gesê het, as ek net geweet het, dat dit wat ek sê, sal ek hê. En dit is so, dis die parels in ons woorde wat ons reg ophou. Dis die parels in ons woorde wat ons deerdra. Dis die parels in ons woorde wat ons hoop gee en wat absoluut laat gebeur wat ons sê. En ek sing dit en ek sê dit vir die vrouens en dan sê ek dit ook, dis ons affirmations in ons lewe wat ons deerdra. En ek gebruik die beloftes van die woord van die Here as my tools vir my affirmations.
Maar hoe mooi om daaraan te dink as parels, want onmiddellik
dit is parels.
Die kosbaarheid daarvan en
ja.
En 'n parel is ook iets wat jy so in jou hand kan vashou, ja. Sag en rond. Ja. Hard en rond, maar bedoel, dis 'n lekker ding om vast te hou. Wat 'n mooi manier om daaraan te
dink. En dan sê ek vir die vrouens, elkeen van julle is 'n parel, want 'n parel word ons meer kosbaar en meer, baie meer waardevol deur die pyn en die seer van die lewe.
Ja.
Ooh, dan rol die trane.
Kom ons gesels oor jou kinders. Hoe gaan dit met jou kinders? Wat?
Hulle is groot mense. Hulle is een ding wat waaroor ek dankbaar is in die lewe is dat ek kon help om hulle weerbaar te maak vir die lewe.
Ja, dit is belangrik.
Want hulle is weerbaar. Ja, hulle gaan deur hulle moeilike tye, maar hulle gaan nie lê nie, hulle staan op en hulle gaan aan. Elkeen is so verskillend, heerlikheid, hulle word nie selfe huis groot. En hulle is so verskillend en hulle is so anders en jy moet elkeen so anderster hanteer. En Claudie is 41, Simon is 39, Jessie is 37, Timothy is 32. Hulle is nie meer babies nie.
Nee.
Jy weet, en omdat ek so 'n ma was en 'n geborsvoed het en so naby my groot gemaak het, ek wou nie laat gaan nie. Ek moet vir die Here sê, help my, sny die emosionele band nou af. Sodat hulle kan, ja. Hulle behoort aan jou nie aan my nie.
Hoorie, maar wat daai met, ek dink dis dalk een woord vir my vandag, want dis moeilik as jou kinders groot.
Ja, ja.
Vir alles nou groot mense is, en jy wil nog eindelijk,
ja,
hulle moet hier in die rokspand hier by jou wees, die weet Hugo wat oor see bly het, sy is vir die week by die huis, sy gaan net aan sy ma se rokspand te vashou, en ek dink dis so mooi, maar dis so mooi wat jy sê.
En dit was 'n storie, want Mike het my gehelp daarmee en ek moes dit regtig doen.
Ja.
Omdat hy sê vir my, jy vat oor. Hou op om so oor te vat.
Hulle is groot baie maas kan getuig. Hier is nou 'n boodskap van Jacqueline. Sy sê môre Christine en Sonja, lekker om jou op Radio Kansel te hoor. Ek het groot geword met jou musiek en ek was dol op die liedjie Bring vir die Harlekin nog wyn. Nou Jacqueline, ek weet nie of jy gehoor het nie, maar die liedjie het nou 'n nuwe blaadjie. Hy's nou 'n
remix.
'n remix ja. Op en ek neem aan dis 'n op en wakker.
Ja ja, hy's nou dansding.
Dansding.
Ja, hy's 'n doef-doef ding.
So as mense gaan in te Karlekin kom kry 'n mens dan kom 'n mens dan maar af. Ag, hy's nou op en ek wil gou verder lees. Die rekenaar spring so. In elk geval sy is baie lief vir Karlekin, so gerus gaan luister gerus. Sy sê na my egskeiding het ek by 'n sielkundige goeie raad gekry. Wees jy wat jy kies om te wees en leef dit uit teenoor ander sonder om iets terug te verwag. So doen omdat jy dit wil doen, nie as gevolg van 'n ander persoon of omdat jy liefde, aanvaarding, waardering, dankbaarheid terug verwag nie. Wees net jy en versprei sy lieflike geur en dis wat jy doen, Sonja. Sjoe, maar dankie Jacqueline daarvoor.
Ag, dankie. Nie. Ja, prys Here.
So ons nou gepraat oor die groot kinders om hulle te laat gaan.
Ja,
so
ja.
Jo.
En ek mis vir Simeon, want ek en hy het hom saam gesing, ons met hy liedjie Ons Vlieg Saam.
Ja.
En, maar hy kon dit nou nie maak in die musiekbedryf hier nie, juist omdat hy nou nie in, by die regte mense wou inkom, omdat hulle nie sy musiek wou aanvaar nie, en toe koöperatief is dit nou ook dat die voorsanger mag nie wit wees nie. En toe het hy gesê, nou gaan hy bote was. Toe het hy gaan bote was in Amerika, en so het hy nou gegroei, nou is hy ingenieur. Nou is hy ingenieur op 'n seilboot.
Dit glo.
Ja, maar hy doen nog bietjie sy musiek. Hy is in Frankryk.
Dit is 'n ander pad vir hom, nê. Annette sê, goeiemôre Christine en Sonja, twee wonderlike parels saam vanoggend, wat 'n blessing. Annette, dankie. So, maar kom ons praat 'n bietjie oor wat vir jou vreugde bring, want die lewe verander.
Daar sit hy.
Ja, Mike. Jy nie die darm hallo sê nie, sê, is jy heeltemal, is jy, is hier, het jy 'n mikrofoon as jy daar nader trek?
Weet jy, as 'n mens 'n sielsgenoot in jou lewe kry, wat saam met jou die paadjie stap en lief is vir wie jy is, nie hoe jy Sonja Harold is nie.
Ja.
En lief is vir hoe ek lyk as ek wakker word in die môre, jy weet. Dit is nie so 'n, dis so 'n geskenk uit die Here se hand en dit bring definitief vreugde, want as jy 'n maatjie het om in hierdie moeilike lewe net raak alle tower hoor. Deesdae. Saam met jou te kan stap en te kan sê, okay, well, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
Mike, wat sê jy?
ek wil vir vrou 'n maatjie of 'n maatjie. ons buurvrou sê die ander dag, dis vir so mooi as ons nou met hulle raakloop in die straat, ons bly in 'n single, so jy die so ses huisies en dan sien jy net in elk geval die buurvrou sê, dis vir my so mooi as Sonja sê maatjie.
Mike die maatjie.
Ja, so iets.
Ja.
Oh Mike, dis so lekker ook het jy saam kuier vanoggend. En dan dis die vreugde, so boonbehalwe hom.
En die vreugde van die Here natuurlik.
Ja, natuurlik.
Want as 'n mens as alles in mekaar inval, waar vind jy jou vreugde? Nie buitekant jouself nie. Jy moet dit binnekant jouself gaan haal en jy moet opstaan en aangaan, want die Here sê wanneer jy swak is, word my sterkte in jou swakheid volbring. En ek ervaar dit, ek het dit ervaar ook nou hierdie naweek toe ons in Sekoene was, toe ek ewe skielik griep gekry het net voor ons gaan. En ek dog, ek kan nie sing nie. En dit nou maar antibiotika en ek het deurgedruk en die Here vat oor. So hy bring vir ons vreugde.
Dis my, jy sê vir seker 'n mooi ding en ons luisteraars kan uitkyk in die lente uitgawe van Leeftuiskrif het ons 'n artikel met Sonja. En jy het so mooi ding gesê, jy sê dat Timothy, jy seentjie wat doof geword het op nadat hy 'n virusinfeksie opgedoen het. Ek dink ons het saam met jou die pad geloop, voel dit vir my jy's so volksbesit. Maar jy sê 'n baie mooi ding en dat hy het jou geleer om die mooi in die gebrokenheid van die lewe raak te sien. En weet jy, daar lê vir my 'n kosbare les opgesluit.
Joeg. Weet jy 'n beautiful vriendin het net Isel, haar seentjie was Down syndroom gebore. Toe sê ek vir as hy nie in jou lewe was nie, sê jy moenie dit eers sê nie, want ek sou nooit die mens gewees het wat ek vandag is, as hy nie gebore was nie.
Was jy nou net nie, hier is nou Ina wat sê, Christine, ek was saam met Sonja op skool gewees in John Foster en Nigel en sy het my ontgroen. En wat 'n pragtige mens, sy was 'n rolmodel, 'n lewenslustige hoofmeisie. Sy en oorlede Sois Kreer het in die operette Studenteprins gesing, waarin sy talentvol dog nederig opgetree het. Sy is voorware parel, soms so in hoofletters. Sonja, jou seer het jou 'n sterker soldaatjie gemaak, inspirasie vir soveel vroue, eer aan die Here. O, hier kom dit nou almal in, jy gaan nou niks weet. Mariet sê, goeie dag, liefste Sonja, ek het groot geword met jou musiek en al gehoor, ek lyk baie soos jy wat 'n kompliment vir my is. Ek luister so baie na Skipskop. Jy sing met soveel liefde en gevoel. Baie Jesusliefde van Mariet van Sail.
Ag, dis so special. Kan,
mag ek ook Sonja se lof besing?
Jy mag, Maaikie Mike, jy mag.
Ek dink wat Sonja besonders maak is, ek ken min mense en wat so onpretensieus so Sonja is. En ek dink mense sien dit ook op die verhoog as sy optree. Sy het regtig 'n vermoë en dit is dan 'n gawe dat dit nie oor haar gaan nie. En ek dink mense en die Heilige Gees kan dan regtig deur haar werk om mense te bedien. En een ander ding wat ek wou gesê het toe ek nou luister hoe julle praat is toe Sonja skei. En dis natuurlik 'n hele storie op sy eie, maar die een ding wat interessant of nie interessant is, eintlik hartseer, mense in die wêreld het haar ondersteun en die kerk het krities gestaan.
En
die ondersteuning, ek weet daar was 'n pastoor vir dominee vrou wat Sonja op 'n stadium gesê het, ons stem nou nie saam met die feit dat jy skei nie, maar moet asseblief net nie jou rug op die Here draai nie. En ek onthou Sonja het daar so gekyk en vir gesê, maar hoe gaan jy deur seker die seerste en die moeilikste tyd in jou lewe as dit nie saam met die Here is nie? En saam met Sonja is dit vir my 'n voorreg om deur die land te gaan, en as jy deur die land gaan, sien jy die diversiteit. Ons was nou die naweek by Lewende Woord in Sekunda en dit was ongelooflik om hulle te ervaar hoe hulle aanbid en hulle gebruik die kultuur in die gemeente. En dan kom jy weer by 'n ander gemeente en daar's 'n ander kultuur, hoe hulle mens wees en hulle geloof uitdruk. En is 'n wonderlike voorreg om die absolute diversiteit te ervaar. Ons praat daaroor toe ons nou terugry Sondag van Sekunde af, hoe ongelooflik is die Here, en dis eintlik miskien hartseer dat ons dink ons verstaan hom nou, en dan sit ons hom in hierdie boksie van hoe ons hom verstaan, en hy is net so groot soos wat ons hom verstaan, of so ver soos wat ons gebruik gaan, of ons kennis van die woord gaan, of ons waarheid van die woord gaan, maar hy is tog veel meer as dit. Hy is baie verder as dit. En partykeer, en ek praat nou maar net hier van die kantlyn af, sien ek hoe Christene vir Sonja uithaal, krities. Sy sê iets, ja, maar dit is nie woord wat jy praat nie. Dit, ons is vroeger in die jaar in George gewees, en Sonja bedien vir die vrouens, en daar sit 'n pastoorsvrou in die gehoor, en haar eerste woorde na die tyd is dat jy het nou nie woord gepraat nie, want sy verskil van Sonja van 'n skrif uitleg. En is amper asof Sonja sê, ek aanvaar as dit jy van my verskil, maar sien tog net raak wat ek probeer doen, want ons werk almal uit hierdie, en Sonja ook, en dis nie 'n perfekte plek.
Nee, absoluut.
En ons is menslik, Sonja is ook menslik, sy het deur seisoene gegaan, sy het gegroei, ek persoonlik ervaar, en ek kan nou nie namens haar praat nie, maar ek doen tog, dat sy is, mag ek dit sê, toe ek saam met hulle begin werk het, nou ek het gehelp met die klank, dan in Sonja se tweede helfte van haar vertoning is dit geestelik, dis 'n sekulêre vertoning op 'n Saterdag aand, en dit was vreemd in daai tyd in die 80's, want kunstenaars het nie geestelik gesing nie, dis, op vandag,
jy is sing dit, in die kerk,
sê jy, skies tog, maak jy, ja, skies tog, Jy is nog besig.
Nee, vandag is dit algemeen, jy weet, almal sing geestelik, dit werk net so. Maar daai tyd was dit nie so nie. En en Sonja het baie sterk gepreek en miskien was dit ook onkunde, maar dit was 'n passie om dit was 'n ervaring dat sy leef te deel. Maar miskien is daar vandag net ek wil amper sê volwassenheid en daarmee sê ek nie dat sy onvolwasse is of as 'n mens passievol oor die Here is, is jy onvolwasse nie, want dit is fantasties, maar op jou paadjie en op Sonja se paadjie en die roete wat sy gestap het, dat sy haar geloofspad uitdruk, miskien dalk net bietjie meer introspektief en
dit pas nou vir my so mooi by wat Sonja, wat jy reg in die begin gesê het, van jy gaan vind jou identiteit in die Here. Vir te lank probeer jy jou aanvaarding. So ek dink regtig waar, dis bitter moeilik om deur sekerheid te gaan as jy 'n publieke figuur is, as jy 'n geliefde figuur is. En so mense kry half amper seer saam met jou, maar ek hoor wat jy sê, Mike, dan ons kan so maklik oordeel. Weet jy, ek wens ons wil daarmee ophou.
Ja.
En net mekaar gun om die liefde van die Here uit te druk. Ek dink daar wag vir ons baie verrassings in die hemel. Daar's dinge wat ons daar gaan hoor wat ons gedink het.
Absoluut.
dit het ons nou gesien met die Olimpiese spele en die polemiek wat losgebars
het. Absoluut. En toe was dit eintlik 'n onnodige, dit was 'n fout.
En hoe jy ook al daarna kyk en wat jou opinie oor dit is, die vraag is net hoeveel liefde het ons by Christene
absoluut
gesien? Of hoeveel veroordeling, condemnation?
Wat sê jy altyd? That's how the world will know
that you are my disciples.
The way
that we
judge one another.
Yeah,
absoluut.
The way we love one another. Maar waar is
Dien, wat waar is die liefde, nê? Nee? Maar as ons, ek wil daaroor met jou nou praat oor die liefde ook. Christine sê ons geniet jou, dit so vanoggend af van vir jou te hoor, Sonja. Baie
dankie.
Liefde van haar af, ook sommer hartjies en allerhande dinge. Die lekkerte van WhatsApp. Kom ons praat 'n bietjie oor die liefde van die Here. En wat staan vir jou uit? Want dis die goed wat jy deel, wat jy veral nou, dis vir my absoluut wonderlik dat jy hierdie vroueoggende aanbied en dat jy daardie amper die geleentheid het om al hierdie goed te deel en ander vrouens se seer aan te spreek, maar die liefde van die Here, wat kan jy daaroor sê vanoggend?
Ek gaan nou iets lees wat ek saamgebring het. ek weet net dat ons gaan nooit die hoogte, die breedte, die diepte, die lengte van die Here se liefde ooit kan verstaan nie, as hy dit nie vir ons duidelik maak nie, as hy dit nie vir ons openbaar nie. So my gebed is dat ek Jesus beter en meer intiem sal leer ken in alles wat hy vir ons duidelik maak en dat hy ons geestelike oë sal oopmaak sodat ons kan besef wat die hoop en roeping is wat hy vir elkeen van ons het en wat ons alles van hom kan verwag. Want ek dink dis 1 Korintiërs 9 wat sê, of ja, ek dink dit is, maar ek weet is 1 Korintiërs 9 wat Jesus sê, wat Paulus sê, dat no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him.
Prachtig.
Nou wat sê dit? En dan vra ek net dat ons op 'n manier kan glo en kan begin verstaan en beleef hoe geweldig groot daardie krag is wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het en dat dit in ons werk deur die Heilige Gees en dat dit vir ons kan doen ver bo dit wat ons kan dink of droom of bid, want dis die Here se liefde vir ons.
Ja.
Maar ons is die hele tyd besig om te fokus op die sonde.
Ja. Of op die vrees of op die negatiewe dinge.
Dis reg.
Ek dink nou belangriker is ooit, nou, die wêreld is omgekrap, die wêreld is op sy kop. Nou is meer as tevore moet ons aan hierdie waarheid vashou.
Want ek sê vir jou sê, ons is op 'n timeline. Die Here weet wat aangaan. Hy is in beheer. Dit klink asof hy nie in beheer is nie. Hy weet wat aangaan. And we are moving to the end.
Ons het so 'n TV-program gekyk oor die Skotse eilande en daar was 'n Joodse vrou wat hulle sy die Shabbat gedoen en sy het toe vir Ben Vogel gesê, dis een van sy programme, elke Vrydag bid ons dat die prins van vrede hierdie week gaan kom. Oh, dit het my so geroer.
Ja, ons is op 'n tydlyn.
Ons is op 'n tydlyn.
Maar ons sal ook nie weet nie, nie. Ons is nie veronderstel om te weet nie. So, ek praat so van tydlyn gepraat en ek voel vir my dis 'n onderwerp, miskien om uit my ook na in die hart lê, ouer word. Kom met sy eie stel uitdagings. Dit kom met wonderlikhede. Baie bevrediging.
Kan ek gou weer vertel iets? Het is tyd.
Ons het tyd. Ons het so 5 minute en dan gaan ons na Melanie Vosloo met luister vandag.
Ons gaan met ons kinderprogram na 'n kleuterskool toe. En na die tyd sit 'n 4-jarige dogtertjie langs my. Maar sy bekyk vir my van kop tot tone. Naderhand sê sy vir my: "Ek sien jy word oud."
Uit die mond van die suig.
Absoluut. Wie jy die kind gooi my so, ek weet nie wat sê nie, en ek wil nog vir iets sê, en sy sê, en hoekom lyk jy nie soos wat jy op jou foto's lyk nie?
Oh, my sister.
Kyk, net daar besef ek, it's a masterwork of wisdom to know how to grow old, and it's the most difficult chapter in the great art of living. En dit het ek op 'n pakkie suiker in die wimpie gelees.
Sê dit gou net weer, asseblief.
It's a masterwork of wisdom to know how to grow old. And it is the most difficult chapter in the great art of living.
Hier is nou boodskap van Katina, al die pad uit Abu Dhabi. Sy sê, môre, julle so lekker om na julle te luister. Ek het Sonja 'n paar jaar terug in Kempton Park by ons kerk ontmoet. Sy is so pragtig. 'n Geseënde dag vir julle uit 'n baie warm Abu Dhabi. Dis van Katina af.
My jene, dankie. Katina is 'n mooi naam,
is 'n pragtige naam.
Dankie, Katina.
So, wat hou die toekoms in? Ons het, Paul moet vir my wys hoeveel minute het ons oor. Ons het verlede week vir Melanie oorgeslaan. Ons gaan dit nie hierdie week kan doen nie. So, hy sê ons het 2 minute oor. Wat hou die toekoms in? Waaroor droom jy nog?
Vir dag. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Ek kan nie voorspel nie. Ek gee net elke dag vir die Here. Ek sê, Here, ek neem dag vir dag en U rig my voetstappe en my droom is wat U in my hart plaas en laat ek net nog sinvol doen wat U wil hê ek moet doen. Dis my droom.
Amen, wat 'n pragtige droom. En weet jy wat? Jy gaan gelukkig wees tot aan die einde van jou dae.
Ja.
As dit jou benader.
Ek sal graag oor 7 gaan en alreeds
sê. Alles is ek lekker goed, maar
ja.
Nou.
Nee, maar dit is Sonja, maar dit is mos dit. Ja, dit is mos substance.
Absoluut. As mense wat nou so geluister het, in die eerste plek, hulle gaan luister na Harlekin, gaan geniet dit, en dan as mense met jou wil kontak maak, as hulle jou wil nooi, of na hulle skool toe, of na, om te kom praat by hulle kerk, of hulle vroue oggend, waar doen ons
dit? sonjaherald.co.za is die webwerf, en onthou, Herald spel jy H-E-R-H-O-L-D.
Ja.
Gewoonlik vergeet hulle die tweede H en die D.
En dan kom hulle nie reg.
Die H is vir die Here en my van.
En ons kantoornommer in Johannesburg is 011-787-1984 of info@sonjaherald.co.za is 'n e-posadres. Maar Google sal vir jou ook daai plek uitbring.
Absoluut. So Sonja, Mike, dankie vir julle tyd vanoggend. Dit was net absolute voorreg.
Ag, dit is nou net my, jy het in my dag en my griep laat gesond word.
Nou maar toe. Seën vir jou. Liewe luisteraars, en Paul wys my, ek moet groet. Dankie aan Paul manne vir die tegniese versorging. En ons gaan nou rustig raak en ons gaan afsluit met die stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Tot volgende week. Totsiens.
Mommy, I want to become a farmer one day.
Well, let's go to the Red Berry Farm where you can enjoy the country life and sweet berry experience.
What can we do there?
We can pick our own fresh strawberries, ride on the mini train, and climb to the top of the world's largest strawberry. Then you can explore the hedge maze, ride a pony, and enjoy the bumper boats.
Yay! Let's go!
Red Berry Farm, the Garden Route's favorite family destination.
Buffelspoort, die oase van die Magaliesberge. Minder as 'n uur weg van Gauteng. Ons het soveel om te bied. Onderdak en buite warm swembaddens, wipmatte, waterglybaan, minigolf, borrelbaddens en 'n nuwe waterparkie vir die kleintjies. Kom kuier by ons van 'n Sondag tot 'n Vrydag in ons nuwe opgegradeerde rondavels vir 4 persone teen slegs R3,980. Besenfees geld 014-572-1000 Buffelspoort, jou poort na die Bosveld.
Kry jou koppie koffie gereed en luister weer na jou gunsteling program. Laai ons potgooi af. Besoek radiokansel.co.za.
Welkom by hierdie oordeenking. Ek wil vra dat jy sommer nou, as jy jou oë kan toemaak, saam met my sal bid. Here, ek wil stil word en op u wag. Ek wil stil word dat ek u hart, u woord, u liefde kan voel. Here, maak my stil, stil genoeg van myself, sodat ek u kan hoor. Ook nou. Voel dit vir jou ook asof elke jaar, elke kwartaal net eenvoudig teen die spoed van wit lig verbygaan? Die lewe eenvoudig by jou verbyhardloop? Ons is almal so haastig. Kinders se programme is van jongs af vol gepak. Skoolleerders en studente ervaar akademiese en sosiale druk. Jong mense moet van die eerste dag af doelgerig aan die rotteresies deelneem om die pas van die beroepswêreld vol te kan hou. Ouers sukkel om die balans tussen werkseise en kwaliteit tyd met hulle kinders te vind. Die verwagtinge en eise van die lewe is eenvoudig ongenaakbaar. Wat is jou oorlewingsmeganismes as die lewe met jou weghardloop? Wat doen jy om vir jouself tussen die harwar asem te skep? Dit is so belangrik dat jy daaroor dink, want eintlik is dit net jy wat dalk iets daaraan kan doen. Miskien in jou ding besef jy dat jy eintlik toelaat dat die lewe jou lewe en moontlik ook jou vrede en vreugde by jou steel. Want wanneer die wêreld jou lewenskwaliteit en dit wat eintlik vir jou belangrik en lekker is van jou wegneem, is die gevolg daarvan onvervuldheid, ongelukkigheid, ontevredenheid en 'n gevoel van ek hardloop, maar ek bereik niks. En dit kan op die lang duur selfs tot uitbranding en depressie lei. Miskien moet jy tyd maak om ernstig oor jou lewe te besin en dan oor die volgende dinge te dink. Wat maak jou gelukkig? Ja, waar, by wie en wanneer beleef jy dat jy regtig alive is, dat jy leef, dat jy geluk ervaar op 'n diep vlak? Watter dinge bring aan jou vrede? Gee aan jou gevoel van thuiskoms, rus, sielsgeluk. Watter dinge en wie trek jou lewe totaal uit balans? En dan, aan watter van hierdie dinge kan jy iets doen sodat jy meer tyd het om by jouself, jou liefe mense en die vrede wat mens net by God kan vind, kan uitkom? Belangrik. Waar kan jy grense trek? Planne maak of selfs met iemand 'n eerlike gesprek gaan hê, sodat jy binne die grense van jou menswees vervulling in al die aspekte van jou menswees kan ervaar? Ja, waar kan jy dalk meer nee sê? Watter gewoontes in jou lewe moet jy verander om jouself te help? Om vir 'n week dagboek te hou van waar en hoe jy elke 24 uur van jou dag bestee, kan jou baie hiermee help. En jy sal agterkom dat daar toch 'n klompie dinge is, 'n paar mikrogewoontes is wat jy dalk kan verander. Soos byvoorbeeld, spandeer minder tyd op jou selfoon en op sosiale media. Dis die dinge wat nogal baie tyd van ons kan steel. 2. Spandeer minder tyd aan negatiewe denke oor jouself, ander en die wêreld. Doen wat jy kan doen, maar moenie energie mors op dinge wat jy nie kan verander nie. 3. Bou stopgewoontes in jou dag, jou week en jou jaar in. Ja, maak elke dag tyd vir jou tyd. Tyd vir dink. Tyd om na mooi musiek te luister, te mediteer. Beplan elke week vir jou iets lekkers waarna jy kan uitsien. Beplan en bespreek vaste lang naweke en verloftye elke 6 weke van die jaar, want jy het dit nodig. En lesbies, eet gesond. Maak tyd om te oefen, kry genoeg slaap en wees goed vir jouself. As jy nie is nie, wie sal? Ek wil jou nooi om, as jy weggehardloop voel, regtig by die gang sit met hierdie vraag. Neem elkeen van hulle, dink daaroor en laat toe dat die Gees van God en sy woord jou help om met groter perspektief na jou lewe te kyk. Word sommer nou stil en bid saam met my een persoonlijk verwoorde weergawe van gedeeltes uit Psalm 62, soos in die boodskap. Here, ek besef vandag net weer, ek is so rustig wanneer ek by u is. Dit is u wat my elke keer red as ek in die moeilikheid beland. By u alleen is ek veilig. Ek wil stil word en rustig by u wees. Here, om by u te wees, gee my hoop. U is vir my soos 'n wegkruip plek waar ek veilig is. En daarom sal niks my onderkry nie. Ek kry arms vol krag wanneer ek voor u staan met my probleme. Vandag, elke dag, soek ek veiligheid by u. Here, help my om balans te vind in my lewe, sodat ek meer veiligheid by u tye kan hê. Amen.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.